Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumica pozorišna, filmska, televizijska, dakle, u svim medijima zastupljena, Sofija Juričan. Sofija, dobar dan.
Dobar dan, Gordana, veliko mi je zadovoljstvo. Dobar dan i svim vašim slušalcima. Ne krijem, ogromno zadovoljstvo što sam kod vas ovde gost.
Hvala.
Na radiju, pogotovo mi je drago. Baš nisam dugo bila gost na radiju.
Vi ste meni otkrili jednu tajnu pre nego što smo ušli u studio, da kad ste bili mali, počeli ste u radiju.
Jeste, na Radio Pančevu sam počela, bila je to redakcija za mlade, za decu i omladinu, i mi smo imali jednu emisiju, ona je menjala ime, jer nekoliko godina smo mi radili kao dečija redakcija, ali se sećam tog poslednjeg Šarenijada retka od ponedeljka do petka, to znači sve vesti koje su se odnosile na mlade i na decu smo mi skupljali, i onda smo subotom i nedeljom imali svoju emisiju od nekako 2 sata, boga mi nije to bilo ni malo vremena. I onda smo radili tako mnoge reportaže, vesti, i to je bilo stvarno fantastično iskustvo.
Da vas pozovemo kod nas?
Pa i o meni bi bilo jako drago, rekla sam vam. Ja bih vrlo rado volela da radim i na radiju, i ko zna, mislim, tako mi se nekako čini da u nekim godinama bih vrlo lako mogla i da završim na radiju. U nekom noćnom programu, pošto zbog prirode posla mi više odgovara ovaj noćni termin, prosto sam se navikla to od 8 uveče pa nadalje da budem u najjačoj snazi.
Otkud onda gluma, kako je to došlo do toga?
Pa da, evo sad skoro baš sam davala jedan intervju za Politikin magazin, i tako je rubrika koja onako više da kažem privatnom životu, o nekim početcima, i onda sam baš ispričala, pa ja sam zapravo bila pre svega, eto, radila sam na radiju kao dete, pa sam radila i na TV Pančevu, isto sam sa nekih par drugarica imala neku emisiju tinejdžersku, bila sam recitator od prvog razreda osnovne škole, u petom osnovne sam počela da se takmičim, pa sam na kraju u četvrtoj godini srednje škole i bila druga, treća u Republici, sad se tačno ne sećam, i sa tom pesmom na kraju krajeva Rudyarda Kiplinga Ako, i upisala akademiju. Dakle, bila sam recitator, tako, mislim, volila sam i da pišem. Dakle, imala sam tu neku, kako da kažem, ajde uslovno rečeno, umetnički neki poriv, neku umetničku crtu koja je bila vrlo izražena. Snimala sam i radio drame, bajke, isto kao dete. I onda sam postala i član i gimnazijskog dramskog kluba, pa smo radili predstavu Larry Thompson, Tragedije jedne mladosti. Tu smo se sa tom predstavom takmičili na, ono, među srednjim školama u Kragujevcu je bilo veliko takmičenje. I onda sam sa tom ulogom zapravo isto otišla na prijemni sa ulogom upravnice Katarine iz Larry Thompsona. Istovremeno sam bila član dramskog studija kod Jasmine Večanski pri Kulturnom centru Pančeva nekih par meseci pred prijemni, tako da eto, to je nekako sve vreme bilo prisutno. Da vam ne kažem da me mama, mi smo bili onako počasni gosti pozorišta Boško Buha od mojih malih nogu, dakle mi nismo propuštali predstave subotom i nedeljom, to se znalo, ide se u pozorište Boško Buha, a majka me je vodila na predstave koje su bile i za odrasle, i to kao vrlo malu, koju ja uopšte nisam mogla ni da razumem možda na pravi način. Kaže ona, jednom me je vodila na Radeta Šerbeđu i pita me, pa Sonjice, si razumela, a ja 7 godina, o čemu on priča, o čemu se radi, a on, ono, ne daj se Ines, pa to sad krv suze, kaže, mama, kako ne, o partizanima, jo. Ja to na neki svoj način, ali hoću da kažem, to su bila ipak neke asocijacije, neka uzbuđenja, i sećam se toga kako sam se držala čvrsto za stolicu da ne izađem, ono, kad glumci istrče na scenu, ja sam strašno volela miris kostima. I tražila sam stalno da mama kupi karte za prvi red, da bih osetila miris fundusa. Sad ovaj miris koji ne volim, koji najmanje volim, tad sam baš jako volila. I onda se sećam tog osjećaja kako se držimo za stolicu i kako, kako razmišljamo da li bi se ljutili da samo izađem na scenu da ih poljubim i da se vratim nazad. Koliko sam i dugo sam skupljala autograme. Sad sam nekome pričala da sam ja do druge godine fakulteta išla i skupljala autograme. Pa neko moj profesorki rekao sam da vam kažem vaša studentkinja i dalje skuplja autograme. Da rekla Gordana Marić Sofija, ne možete to da radite, vi ste sad koleginica Roberta Denira. Ja sam se, ovako sam se nasmela i tad. Živa profesorka, nemojte to, molim vas da govorite. To je pitanje da li ću ja ikada se bavim glumom. Ja sam, da vam kažem, ja sam upisala istoriju. Mislim,
klasičnu istoriju.
Tako je.
Ja ne sam, istoriju umetnosti.
Ne istoriju, i klasičnu istoriju. Ja sam sa prirodno-matematičkog smera u gimnaziji, čak u četvrtoj godini nisam ni imala istoriju, nisam bila društveni smer. Ja sam spremila celu četvrtu godinu istorije, godinu dana se pripremala i upisala istoriju. Zapravo kad sam predavala dokumenta na Fakultetu dramskih umetnosti, ja sam zamolila da ja ne budem pozvana na širi krug u naredna dva dana, ali imam prijemni na Filozofskom fakultetu. I oni su to tamo upisali i rekli nema problema. I ja sedim kod kuće, ponavljam bitke, kad mene zove, ispostavit će se moja buduća klasić i koleginica Maša Dakić, koja je isto Pančevka, puno Pančevac ima na fakultetu dramskih.
To je
neverovatno. Ja mislim da najveći broj Pančevaca studira na svim katedrama na Fakultetu dramskih umetnosti. I ona me zove i kaže upravo si prozvan. Ja kažem, pa kako sad da stignem na Novi Beograd? Ja sama kod kuće, ja ni ne znam da stignem na Fakultetu dramskih umetnosti. Jedno me mama odvezla da predam dokument. Ja nikad nisam prevozom sama ni otišla. Mislim, uvijek sam išla kolima. I ja onda pozajmim novac od prijatelja i stomatologa, vrata do mene, lije neka kiša. Ja obučem suknju, znam da mora suknja i tako. I nekim autobusom stignem, pređem preko Pančevačkog mosta i siđem tu. I onda sam tu pitala, odnosno zaustavila taksi. Pa i taksista me pita gde je Fakultet dramskih umetnosti. Kažem, negde na Novom Beogradu, tako su mi rekli. I kad sam tamo stigla, stvarno me profesorka primila na samom kraju. Pitali su je da li bi, da sam zakasnila da dolazim iz Pančeva i ona me saslušala, odnosno komisija i tako. I to je stvarno bilo, tako neko mi je rekao kao, ako te pitaju da li imaš neku imitaciju, to znači da im se sviđa, što ti je čarobna reč. I stvarno kad je došlo do imitacije, ja sam bila super u imitacijama, kad je došlo dotle, to je bilo odlično. I tako oni meni kažu, ja taman krenula napolje, sad ne znam da se vratim, treba naći Dunav stanice, nemam pojma, kako donde, kako kući. I samo čujem, Sofija Uričan, ko je Sofija Uričan? Kažem, ja sutra patike, trenerka, ušlo si uži krug i tako. Ja kažem, ne mogu sutra polažem prijemni na istoriji od preko sutra. I oni kažu, dobro, u drugoj si grupi. I položim prijemni na istoriji i položim na Fakultetu dramskih umetnosti. I pošto nisam bila sigurna, ovaj uži krug je trajao 10 dana i nisam bila sigurna da ću do kraja, mislim, ući na klasu, onda sam prvo upisala istoriju, pa sam onda povlačila dokumenta sa istorijom. I eto.
Sad su prijemni na fakultetima, kao neka vrsta saveta mladim ljudima kako da se ponašaju. Znači, uvijek imajte nešto sigurno sa strane ili
jeste.
Kako?
I to da znate, mislim, prosto da znaju mladi ljudi da profesori čak vole da gluma nije jedina opcija, nego da postoje druga interesovanja i da postoji neka alternativa. Apsolutno. Mislim, da vam kažem, ne mislim ja da ne bih bila srećna i da sam bila istoričarka. To je tako, mislim, prosto nismo mi samo za jedno stvoreni. Možda ne bih bila, mislim, sasvim sigurno do kraja ispunjena, pogotovo sad kad znam, šta me ovde sve sačekalo, ali mora da postoji još neki izbor,
interesovanja
i to drugo. I neophodno je to prosto da budeš zainteresovan za mnoge stvari da bi prosto to ujedinio i kad je gluma u pitanju, jer tu kraja nema, to je isto kao i sa redim, pa kao sa svima na kraju krajeva, kad si umetnik onda nekako to treba bude kompletna stvar, tu nikad nema kraja.
Da, i onda ste diplomirali glumu kod Gordane Marić 2004. ako se ne varam.
Jeste.
I posle već, sad ja pravim pauzu, odnosno primljeni ste u atelje 212, 2011. To je nekih
jeste,
7 godina.
Jeste, ali ja sam zaista od samog početka, dakle ja sam na trećoj godini već počela da uskačem u neke predstave i ja sam odmah postala deo porodice Atelja 212, samo što nisam bila izvanično primljena. Nikad,
to kao je dobro. Prva predstava bila u Ateljevu?
Pa, prva moja uloga je bila u smrtonosnoj motoristici Egona Savina. A pre toga
divan
sam
komad,
već...
Divan reditelj. Divan komad,
11 sezona smo mi to igrali. Da, da.
I Aleksandar...
Sad se prikazuje u Trezoru, evo već drugi put repriziraju. Da, to...
Aleksandar Popović,
tako
jedan
je,
od naših ja najboljih
jako...
dramskih
jeste,
pisaca.
Jeste,
jeste. Jeste ga poznavali? Jeste ga upoznali?
Ne,
niste
ne,
uspeli?
Ne,
da.
Ne. Ali sam i na drugoj godini akademije na drugoj godini akademije igrala Marelu za završni ispit u smrtonosnoj motoristici, a ovde sam sada igrala Pavicu, medicinsku sestru. To je jedna mala uloga, ali jako jako slatka, ima jedan svoj monolog i tako, i bila sam jako uzbuđena i što je Aca Popović i što je Egon Savin i što Atelje 212. Uskakala sam i u Ameriku, u drugi deo, i u Čudo u Šarganu, sve Mijačeve predstave. Zapravo u Ateljevu je bila smrtonosna motoristika, ali moja prva predstava, tu je negde sve se dešavalo istovremeno na trećoj godini. Otvaralo se Jugoslovensko dramsko pozorište sa Rodoljupcima Mijačevim.
Mijače, da.
Tako je, i tu sam bila na audiciji. I tu sam igrala Malčiku, 24 zida u Beogradskom dramskom i Seks za početnike u Radoviću. To je sve bilo u nekoliko meseci.
Da, ali to su zaista...
To je u stvari bio sam početak.
Za mladu, za mladu osobu jako važno.
Pa kako ne? Pa kako ne? Pa ja sam, opet se vraćam sad na taj intervju, pričala, eto, kakav je to bio stice okolnosti... Sedala sam na akademiji treća godina i sad kažu Mijač radi Rodoljupce, otvara se Jugoslovensko dramsko novo i tako. I sad to je važilo kao, jel da, kod Mijača, tako ta rečenica svuda, ono kao kod njega i drvo vrede igrati. Mislim, to je kao neponovljivo za iskustvo. I ja pomislim, o Bože, pa valjda ću ja jednom igrati to drvo, valjda ću upoznati jednog čoveka. Kad stiže poziv da dođem na audiciju za Rodoljupce, i tu je bio jedan vrlo, vrlo neobičan sticaj okolnosti. Treba da se desi premijera 24 zida u Beogradskom dramskom i prva čitajuća proba u Jugoslovenskom dramskom, i eto, kad idem na tu prvu čitajuću probu u Jugoslovenskom dramskom, meni javljaju ispred Jugoslovenskog dramskog da mi je otac preminuo. I ja ulazim na tu prvu čitajuću probu i sad pazite, ja prvi put sve, rekla sam vam, znači godinu dana pre toga uzimam autograme, tu sa Sedemira Karanović, Voja Brajović, Tihomir Stanić, Nenad Jezdić, Boris Isaković, Jano Štot, mislim to onako čitava jedna, Branislav Lečić, mislim ja sam stvarno njih nisam imala prilike da upoznam, a kamoli radim, jel, oni su još uvek u moje svesti sa autogramima. I ja ulazim unutra i verujte mi, ja sedam na stolicu, mi smo tako bili učeni da prosto ništa glumca ne može da zaustavi, da predstava i da šta god da se dešava privatno, da ti moraš biti dovoljno jak da izađeš na scenu. I ja nekako tim vođena, ja uopšte ne znam da izgovorim i ne znam kome da izgovorim da je meni otac preminuo, i tako sedim i ne znam ni da smem to da kažem. I onda sam Nenada Jezdić u stvari znala negde i tako iz priče, i onda sam njemu prišla i rekla, evo ja sam samo da vam kažem, meni je otac preminuo. On kaže, pa kad? Ja kažem, pa sad. On kaže, pa dete, zašto tu sediš? I tako, i kažem, pa ja ne znam ni da li to smijem da kažem, mislim, prosto koga je to briga, mislim, prosto show must go on, to je... I on kaže, naravno, i onda priđem Dejano i tako, i naravno, on je bio pun razumevanja. I onda sam zaista svoju prvu predpremijeru u životu igrala tako što sam, eto, pošto isto nije moglo da se odloži, mene su pitali da li bih ja to mogla, a pošto je moj otac bio isto iz, da kažem, naše branše, on je završio, to se tada zvala Organizacija programa za decu i mlade, to je danas produkcija, i bio snivač, jeste, festivala malih scena i amaterskih pozorišta, i zaista bio jedan svestran čovek koji je pisao radio dokumentarce. Ja nekako tim vođena, ja pristanem da na dan njegove sahrane igram uveče svoju prvu predpremijeru. Dakle, eto, to se završilo u 6 popodne, ja sam u 8:30 igrala svoju prvu predpremijeru, a sutradan je ubijen Zoran Đinđić i premijera je odložena. Eto, to vam je...
Kakvi životni...
Eto, to je, da.
Putevi.
Da.
Što je, da. Šta, kako bi rekli, šta je život u Jest. Stvari.
Ali, znate, tad isto sam shvatila, to je isto jedno preplitanje života i poziva. Ta granica je u stvari strašno tanka. U stvari ona ne treba ni da postoji. Ljudi obično kažu da glumci dobro lažu. A ne, glumci uopšte ne lažu. Mi na sceni gledamo istinu i samu istinu. I zato nas je onda stid nas samih, ili se sebi smejemo, ili plačemo i prepoznajemo, prebacujemo to na sopstvene živote. A ljudi se u životu kriju i neće da priznaju stvari. Na sceni je to mnogo lažno. Zato ljudi dolaze u pozorište po tu emociju i po katarzu i po prepoznavanje. I onda je to neka vrsta kolektivne terapije. I mi se glumci lečimo kroz to i vraćamo neki svoj dug svim tim nekim ljudima koji nisu više sa nama, a i ovi u publici isto to osjećaju i prepoznaju. I onda smo svi zajedno u tome.
Slušamo muziku.
In the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju je glumica Sofija Juričan. Pričali smo nekako o vašim početcima, ali ja volim uvek da kažem, kada pričamo o nečemu što je prošlost, uvek govorimo i onome što je neki društveni kontekst i o tome kako i šta se dešavalo, pa smo eto došli do toga i do otvaranja novog Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kada je, znamo, posle požara ta zgrada morala da bude nekako ponovo skoro izgrađena. A onda je to, eto, i priča o nekom vremenu. Čini mi se, sad vi ćete me ispraviti ako grešim, možda i vreme gde je moglo nekako i da se uspe ako imate talenat ili nije. Ovo je sad namerno postavljeno.
Pa da vam kažem nešto, pitanje. Uvek je bilo i ovoga i onoga. Nisu te stvari, kako da kažem, nikad bile crno-bele. Nikad. Ali su se unutar našeg kruga, što bi rekla moja profesorka, da vam kažem, Sofija, umetnosti uvek vlada red. Možda u životu vlada haos, ali umetnosti vlada red. Mislim, to kad se upale reflektori, to se ono vidi kroz celog glumca, kroz celog umetnika. Vidiš mu onu misao tamo. Prosto je jasno do najsitnijih nijansi. I zato to jeste izuzetno težak posao. I da kažem, unutar tog našeg sveta stvari su vrlo jasne. Ne može tu da se niko prevari. Ali da su neke mode, trikovi, marketinzi, postojali, pa jesu uvek. Samo što je sad ovo dodatno era društvenih mreža i samopromocije. Mislim, dodatno. Tako da sad, kao, ako se tu ne uklapaš, onda je tu malo teže. Ali se može. Ali se i dalje može. Samo jeste teže. Teže je ovako egzistencijalno. Znate, ali, zato što nije lako danas biti umetnik u tom smislu. Ja sam, skoro nam je Narodno pozorište iz Ljubljane gostovalo i sad mi onako kao pitali smo tu nekog, imamo kao kolegu koji nam je blizak i sad tu se neko usudi, kao, evo jedno diskretno pitanje, kao, kolike su plate. Kad je on izgovorio koliko, a kao, nemojte moju, pošto kao imam 40 neku godinu i neki status i to, ali evo ovaj dečko što ima 27 godine, koji 4 puta veće, ja mislim, mi kad nismo, mi za malo da pitamo, je li to na godišnjem nivou? Mislim, zato što su, sad, oni koji nisu zaposleni, sad kad ovo slušaju, oni su tek ljuti što nisu zaposleni i što nema mesta za sve. I oni uvek misle da se ovi koji su zaposleni nedovoljno rade. I tu ima istine da postoje i takvi. Ali najveća većina apsolutno ne da zaradi tu platu takvo minimalno za infostan i za, mislim, prosto to jeste sigurnost, tu nema šta da se priča kakva takva, ali mi pričamo o nekim stvarno, to prosto te sramota, to ne smeš nigde da kažem, mislim, i za region, a kamoli dalje, ljudi to ne, i onda, znate, sad vi kad to radite tako, to je maltene iz ljubavi u pozorištu, vi ste onda primorani da radite sve neke druge stvari. A te druge stvari podrazumevaju da vi budete uključeni u taj marketing. I samo marketing. Zato što je popularnost neophodna. Jer danas ona, prosto, to je novac. Popularnost je jednako novac.
Da, sad smo došli do ključne teme.
A on ne ide sa ovim drugim stvarima i umeđu. E sad, i dalje se pozorište drži kao jedna posebna ćelija u kojoj važe jedna pravila, i ovo sve nekako drugo na stranu u koje važe drug. I onda ti kao neka podeljena ličnost u pozorištu jedno, a onda izuješ te cipele i trčiš i onda moraš biti svašta nešto drugo da bi opstao. Ja sad još pričam iz pozicije nekoga ko, eto, i nema decu i ko ne mora da stvori dnevno, ne znam, određene za voće ili za ručak ili mogu da jedem tost, mislim. Ali ljudi ko nije jedno, nego i više dece, mislim, to, mi svi imamo takve kolege, to. Ko to, ko može onda da zameri? Bilo šta.
Da, ali to je sada jako važno pitanje, da. Drago mi je što smo, da. Vi ste sami ga i pokrenuli. Evo, ja namerno ne govorim, rekli smo samo neke predstave u kojima, da. Igrate, ali vi u ateljevu igrate zaista i rekli smo, na ateljevu je bila smrtonosna maturistika, zatim igrali ste u Ranjenom orlu.
Jeste,
pomozite, da, mi da negde proslava čuvena festen, ili tako.
Je, tako je, to je bila jako je uspešna predstava. Tako,
da,
je,
izuzetna tako predstava. Zatim Sveti Georgije,
Ubivaš Dahu. Ne, da, to je živa predstava koju dalje igramo. Da,
i
da.
Sada dve najnovije predstave, to su Moja
jeste,
ti i
jako sam
i ponosna,
stvarno, na te dve predstave u ovoj sezoni toliko, mislim, stvarno sam se naradila, ali ovaj, znate, nekada i čovek sve učini pa ne ispadne najbolje. A evo, za ove dve predstave u jednoj sezoni, za Moje ti, mi smo je odigrali skoro 50 puta, znači 40, mislim da je osma večeras, i onda eto, na početku sledeće sezone ćemo ovaj, proslaviti tu 50-u i Režim ljubavi, koji slavi, ne slavi, nego se igra 5. i 6. put, ovaj, u reprizi, i koje je veliki hit, i ne samo da je hit, nego smo napravili jednu zaista jako, jako dobru predstavu, i mislim da ćemo sa njom tek da putujemo i na festivale i na razna gostovanja i da će imati prilike da vide ljudi u regionu, i tako da sam stvarno izuzetno srećna da tako završavam sezonu.
Htela sam da kažem, dakle, vi imate dobar angažman samo u svojoj kući, ne samo tu, igrate i u drugim pozorištima, u pozorištancu
Tu Fuš. Jeste, mnogobrojne naslove, to ova najmanja publika, i u Madlenijanu u Velikog Gatsbija.
Jeste. Dakle, zaposleni ste, a sada opet prinuđeni ste, da tako kažem, da radite još. To je ova priča koju smo sada pokrenuli.
Da.
Mene zanima iz vaše perspektive, koliko je i gde je u stvari granica preko koje glumac ne sme da pređe, mm-hmm. kada prihvatate razne druge poslove, da. A mnogi prihvataju, i neko će reći, pa dobro, to im je posao, u redu je, reklame, televizijske serije, vi igrate isto u serijama i tako dalje. Dakle, gde je Sofija granica? Da. Šta ne smije glumac po vama? Šta vi ne biste prešli? Koja je to granica?
Pa ja sad to ne znam da vam kažem šta, mislim, to prosto kad bi mi neko nešto ovaj, ponudio, pa ne bih pristala, to bi bilo to. Moram priznati da ima možda jedna stvar, eto, da mi je bilo žao što sam ovaj, možda u tom trenutku napravila tu vrstu. Nekada, u stvari, znate šta, često se desi da vi pristanete da ne znate zapravo u šta ulazite. To je najčešća priča.
A kako je to moguće?
Pa moguće, zato što se stvari menjaju tokom. Tokom. I onda ste vi već deo nečega, a tako nije bilo zamišljeno na početku. Znate, mi sad imamo malo ozbiljnije produkcije. Imate par ovako producenaka, ali znate ko su bili većinom producenti serija i projekata tokom ono 90-ih i tu, ne mislim početkom 2000-te godine, i to znate, to su ono ljudi koji drže, koji su imali pa i sad, mislim, od ovih reality programa i to tako da u skladu sa tim ukusom su se onda radili i takvi projekti. To je sada divno da mi imamo iskorak. Iskorak, još smo mi daleko, naravno, znamo, od svetskih tokova, i, ovaj, ali smo ipak onako podigli stvarno malo veći nivo. Tako da ne mogu da kažem, mislim, nisam sve radila s podjednakom radošću, daleko od toga, ali znate, da, išlo mi se na more. Priznajem, mislim. To je ovaj. Ali to svako mora sam da odredi. To je jako teško. Mi nekada znamo nečiju priču, poznajemo te ljude, i onda mi apsolutno ne možemo da im zamerimo. Mi u našim krugovima znamo šta stoji iza toga. I znamo ko su ti ljudi, kako oni rade u pozorištu i znamo da stvarno moraju da budu deo neke priče da bi mogli da se izdržavaju. I to nije njihova krivica. Izvinjavam se, ali nije.
A čija je krivica? Mislite, društva koje nije omogućilo da se živi od plate,
apsolutno,
kako se to kaže?
Znate vi, eto, u istom tom Narodnom pozorištu, tako je, oni moraju da donesu, ako će učestvovati u nekoj seriji, oni moraju da donesu taj scenario na uvid, da to pozorište odobri, da li glumac može, da li to odgovara nivou, jer prosto je to glumac njihovog pozorišta koji, ali taj glumac je toliko plaćen da on može normalno da živi lagodno samo od pozorišta. Ne mora ništa dalje da radi. Ako želi da radi, ako želi da bude i deo nečeg drugog, onda to mora da ima nivo. I to je sasvim u redu. Ali će najviše raditi u pozorištu. Ili neće biti zaposlen u pozorištu, ali onda će raditi kako hoće, jel, po svoje volje i prosto odlučivati o tom. Ali ako ste to je u redu kad vi imate te, pa kako ovde da to nekome kažete da ne može na osnovu ovih plata?
Da, ali u ovom društvu, dobro, nije samo glumac u tom smislu ugrožen, ugrožene su i druge profesije.
Absolutno.
Ali mi govorimo o javnim ličnostima.
Lično uopšte,
na osnovu kojih se ljudi
je.
Koji su ispred malog ekrana ili koji su u pozorištu identifikuju negde.
Tako
uvek postoji ta vrsta na određenom nivou identifikacije.
I reći ću vam još jednu stvar. Glumci koji imaju već ozbiljne karijere iza sebe, koji su imaju ozbiljne statuse, kada su deo takvih projekata, serija, to se podrazumeva da je to zato što je, da je to zbog novca, jer oni imaju kad su u tome mladi ljudi, onda se to odmah čita da je to da su oni željni neke popularnosti i da je to njima drago. Što, ja mogu da vam kažem da to nije istina. Da i ti mladi ljudi isto imaju potrebe kao i ti stari glumci koji imaju statuse. Da nisu željni popularni, nego prosto i oni moraju od nečega da žive. Imate puno mladih glumaca koji su došli iz unutrašnjosti, koji plaćaju stan, koji, pa mislim, na kraju krajeva traže i neki put, mislim, pa i kroz to. Pa i to je na kraju krajeva, ono, možda i greše, ali ako to sebi može da dozvoli, svi znamo da su to ozbiljni umetnici, i imaju tu vrstu iskrenosti i znamo, jasno nam je da to rade zato što je egzistencija u pitanju, zašto, kako to onda ne važi za mlade ljude? Zašto bi kod njih to moralo da bude iz nekih drugih pobuda? To su prosto dvostruki aršini. Često se mladim, i meni su mnogi, mislim, ne mnogi, ali bilo je. Kao, šta će ti to? A to ne pitaju druge.
Da, ali Sofija, bez obzira na godine, da li ste mlada osoba ili ste starija osoba ili bilo koja generacija u pitanju, shodno uzrastu, da tako kažem, i odrastanju u pravom smislu reči, mi imamo i određene moralne kvalitete ili
tako
ih nemamo.
Tako.
Odnosno, postoje neki sistem moralni
tako
koga
je.
Se pridržavamo ili ne. Pa
tako
samim
je.
Tim i tu je neka vrsta odgovornosti.
Jeste.
Ja samo pokušavam da dođemo do toga šta vi mislite o tome. Znači, kada kažem vrsta odgovornosti, znate, neko će se pojaviti u nekom reality show programu koji je, znamo, strašan. Neko će pristati na to.
Da.
Neko će pristati u nekim predstavama da igra koje
apsolutno
nemaju nikakvu vrednost.
Vrednost, tako je.
Dakle, da li možemo da kažemo da je to opravdanje nemogućnost egzistencije?
Da. Pa ja slažem se. Postoje, tako je, postoje nijanse i postoje. Recimo, vi možete da uradite, puno je sada predstava koje se rade u privatnim produkcijama koje putuju, ali vi kao umetnik stvarno možete da budete deo nečega što ima određeni kvalitet. Ja evo sad sticam okolnosti radim jednu predstavu koju treba. Meni je strašno važno da unutar toga ja prvo imam, kako da kažem, šta kao umetnik da radim, da imam nešto što će kod mene i, mislim, izazivati radost na kraju krajeva da iz večeri u večer to igram, a i ne samo radost, nego da imam i neki zadatak. Neki nivo koji to treba da ima, a onda i da to naravno bude pitko i lepo za publiku. Dakle, slažem se, može to, pa mislim da vam kažem nešto, vidite da sad sve više predstavama učestvuju i neke pevačice, mislim, fakultet dramskih umetnosti nije više, fakultet više nije neophodan. Dakle, ozbiljan upliv estrade i meš. Naravno, to može u nekom ogranku, to opet je van institucionalnog pozorišta i van nekih onako, da kažem, utvrđenih, jel, režima pozorišnih, ali ima i toga. Ja ne mogu da kažem, ja i kad sam pravila neki kompromis unutar toga, eto kad su neke stvari krenule da idu malo van mojih očekivanja, ja sam umela da postavim granice. Ne mogu da kažem, kraju kraja mi uvijek možete da izađete iz toga. I onda kad ja sam ih postavljala, rekla dobro sad kad sam već tu, ali preko ovoga neću, bit će ili ovako ili ja napuštam.
I pa tako postoji granica.
Apsolutno, mora da postoji, mora da postoji.
Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo je emisija Klub 2. U studiju još uvek Sofija Juričan, glumica. Nekih dva minuta imamo da privedemo ovaj razgovor kraju. Ja sam mislila da ćemo pričati još i o samim predstavama, mada ste ih spomenuli, Moja ti i Režim ljubavi. Bitne su tu i teme koje se danas pokreću u pozorištu, ali nekako nemamo vremena sad već to. Ja bih malo da pričamo i o tim o tim politički korektnim temama koje se danas igraju u pozorištu, ali evo, pošto kao što rekoh, evo sad su mi dali znak da imamo još malo više vremena. Da, nekako, Sofija, kako je ovo po vama, kako je ovo vreme za umetnost, za mlade umetnike, da li postoji šansa nešto da se menja na bolje po vama? Znam da ovo izgleda kao opšte pitanje, ali mnogo danas, kao što smo rekli na početku, dece i dalje pokušava da upiše i glumu i da se bavi
režim. Samo što postoje,
sada
i mnogo privatnih akademija i onda sve manji broj onih koji konkuriše na fakultetu dramskih umetnosti, nego mislim da odmah idu i na neka druga mesta, zato što misle da će tako prosto, jel da, mislim, možda lakše i brže stići do cilja. I pa znate šta da vam kažem, vreme je jako teško, jako komplikovano. Ja ne znam baš da neki roditelj bi baš srećan što kad dete kaže da će da ide u umetnike. Nisam baš sigurna, roditelj bi nešto praktičnije, konkretnije, jer je to uvek prati velika neizvesnost. To su sve veoma teški, ne samo gluma, nego i svi drugi poslovi, to su jako teški poslovi, ti si stalno u nekom rudniku i stalno sve ide iz početka i tu kraja nema, ne kažem da drugi poslovi nisu, ali zaista nema ničeg glamuroznog, ma gotovo ničeg glamur, kako to obično ljudi misle, su neki lagodni, lepi životi, pa se nosi neke lepe haljine i slikaš i tako, to je najmanje. Sve drugo je Tako da je jako komplikovano vreme i teško, da li će biti bolje, pa ja ne znam da vam kažem. Ja mislim, to ljudi mislim, pitaju se to od 2000. Ja ne bih da budem pesimista, mislim, ostala sam ovde, pričali smo o tome van studija, krećemo se u nekom mikrosvetu, imam neku ličnu radost i satisfakciju što sam u takvom krugu ljudi, to je velika privilegija s jedne strane, s druge strane, kultura je u velikom problemu.
Završavam emisiju sa ovom rečenicom.
Hvala
vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Sofija Juričan, a vas pozdravljaju Sonja Sibinovski, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Un coup dans l'aile. Le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens égal. Le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici. Je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. Mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau pour bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard, deux mojitos. Je vais me coucher tôt.